sagale america ra hojja drati yemajimatatti galgal galgal saati lamafolakka da masaditti radio ni daf television ratten sini dihatu qopi afan oromoti jedamudan beekam tojinin taganta qoppe sinetin brangenya torbanu manu jimata jimata sinete sinu qoppe labatas wan harraf kinde fannike sein wajin tura duro odo gurguddo harratif bifqad morada
akamultani ordotota sagale america saganta afan oromo modu wangalgala kanaf kamnu kunoti an bafqadu murodati bulchin sananno oromia magala hara nanno finfinneti hunde fame shaggar kesatti digumsa maskidota irratira wata me balale fachudani jimata harra bakkewan addaddati murmin tasifame jira magala finfinne kesatti kanargamu maskida anwari fi nanno isatti murmi tasifamen walqabatem lubbunama darbunsas be kamera namotta murmid af banka na bitinne suda fi humnoni nagenya harana ma imimane sufi rasasa dukwasu isani sababu makanani si lubun nama toko darbu isa namotta mid amani maskida ke satti havani fisi gargarsi akka intasifamne namonni ijanargan sagali amerikati imani jiru timma kana iralchise amma gabasni kun koppayetti akka lakkoobsa ethiopia guya kesa saati kuda tokkotti karamotummatene ebsikenname akka injirrefi komishini policy magala finfinne irra debi argachuda fi yaalin sagalen america taasisi akka imilkovne kenega bate finfinne irra gabase jira torban darbe sabamu wakanane mormita sifamen namonni lama umnotan nagenyati najjefamani civilota fi umnotan nagenya heddu irratti midnan kakkabu isa komishini mirgana moma ethiopia ibsunisa nebekam
Nanno bulchin samara godina gojjan baha ganda de goleman kesatti anargamu gadami sillase andinet jedemu kesatti lola umamen civilonni fi misensonni rayet sabiya iballa woman midemu satonni fi maddewan hospitala sagami himaniru
wajiri nagenya futas gabbi ana debre elias dimakan ratti ibsabasen gadamichi bakai dattoni ittiman nifatanta u isaibsem rayan ittisabiya bakkasana hidattota irra kulkulle sudafi tarkamfi addafudaten gadamichi ratti midan kakkabu ibsejiram tajajila tabala argachud afjede gadamichi kesa yemuture halli walwaransa jede wame umamu isakan ibse namibala kanani mila isato kudabe mana yala dambaca kesatti akka wallana majiru ibsera makanisani akka hinnamne kangafatani hakimini hospitala debre elias kesa wujjatan lola torban kalesa kamisata sifame kesatti kamada ani misensonni ittisabiya ibbala magadi hintani hospitala senu isani ibsanim isan kesa loltonni kudandu usani akka himan be kamera waldamanta ortodoksi ethiopiati wajirri kunnamti hawasam dimicharratti qorannu taasise akka ibsakennu himu isam gabasni aster misganaw bahar darirram eden garramummo as washington dc raqinde sankun ibsera
komishini mirgana mo ma ethiopia ibsa harraj amsa digdemishan barakmala mafi kudashan basen baqattoni lemi ertrat anfinfinne ke satti ibam mirgana mo ma irragehe hidaf saat lemani rujedera akka gabaasa komishinichi baasetti baqattoonni kolgaltummaa gaafachaa jiran kun sababa waraqaa eenyummaa harkaa dhabu bakka dahannoo keessa bahuudhaa fi ayyama hojii odoon qabaatiin hojiirratti bubba'u isaaniitiin to'annaa jala olfaman yeroo hidhamanittis odoo mana murtiittiin dhihaatiin guyyoota 10 oliif waajjira poolisii keessa tursiifamu isaaniiti ibsi kun an beeksise komishinii mirga namummaa Itoophiyaa poolisii federaalaa dabalatee warra dhimmichi laallatu wajjin dubbachuu ibsee waraqaa eenyummaa haaromsuufis ta'e haara kennuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilli dhaabbatee turuun rakkicha akka uume hubachuu danda'u isaatii fi baqattoonni seeraan ala hidhaman hojiraatan hordoffii godhu anitti fufuu ta'u beeksiseera. Odubratin Sudan kesatti erga waligalteen dhukaasaa dhaabbate asa addaan citee as jechuudha kaleessa galgala kaasee amma harra ganamaatti magaala kaartumii fi ondurman keessatti lolitti fufeera dabalata qabna.
Jiraattota magaala kaartuumii fi indurumaan waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyitersi akka gabaasetti garee waraana Sudaanii inni jeeneraal Al-Burhaaniidhaan hoogganamu haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasisu bal'isee itti fufee jira. Akka maddi oduu kun dabalee gabaasetti waraanni Sudaan haleellaa isaa cimsee itti fufuusi gareen waraana dafee qaqqabaa inni jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu daandiiwwan magaalotaatii fi manoottan keessamaan dhiffatee jiru gallakkisee bahuusaa mallattoon agarsiisu hin jiru. Walwaraansa itti fufee jiru kana ilaalchisuudhaan jiraataan kibba magaala Kaartuumi Shehaab Aldiin Abdurramaan jedhamu walwaraansa kanaan rakkachaa jirra haala shororkeessaa fi wareeraa keessa jirra jechuudhaan oduu gabaastotatti himuun isaa gabaasameera. Walwaraansa 77 ta'e kanaan namoonni miiliyoona 1 qabxii 2 biyya keessatti jireenya isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u namoonni 400,000 ol ta'an immoo biyyoottan ollaatti baqataniiru. Kanneen keessaa lammiileen Sudaanii 100,000 ta'an kan baqatanii gara biyya Chaaditti ta'uusaa kan ibse gabaasni Rooyiter dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR namoota walwaraansa kanaan qe'ee isaanii dhiisanii godaanan gargaaruudhaafi doolaarri miiliyoonni 200 fi miiliyoonni 14 akka isa barbaachisu ibse sana keessaa amma ammaatti 116 qofa akka argachuu isaa akka beeksise gabaaseera. Gareewwan Sudaan walwaraanaa jiranii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Saawud Arabiyaa Jiddaa keessatti taasisan cabsuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota waraanaa garee lammanii irratti murtoo qoqqobbii dinagdeetii fi viizaa kaa'uun ishee gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavroovitti aanaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa wajjiniin ta'uudhaan walgahii garee biyyoottan shanii Afrikaa kibbaa keessatti godhamu irratti hirmaataniiru.
Gareen BRICS jedhamee beekamuu fi kan biyyoottan shan jechuunis Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu kun walgahii isaa ammaa kana kan taasisaa jiru ji'a gayyaa dhufu keessa 22 amma 24 bara 2023 walgahii hooggantoota biyyoottan kanaatiin taasifamuu fi haala mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Walgahii ammaa kana irratti haasaa kan taasisanii ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naledi Pandor walgahii ji'a gayyaa keessatti taasifamu irratti akka hirmaatan pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutinii fi affeerraa erguu isaanii ibsaniiru. Mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC'n murtoon yakka waraanaa kan irratti darbe Vladimir Puutin yoo biyya walii galtee mana murtii addunyaa mallatteessite Afrikaa kibbaa daawwatan qabamanii hidhamuu akka qaban dhiibbaan taasifamu itti fufee jiraachuun isaas beekameera. Gareen biyyoottan dinagdeedhaan ciccimoo ta'anii shanan kun garee biyyoottan lixaa G7 jedhamee beekamuun kan walgitu yommuu ta'u fuula duratti biyyoottan oomisha boba'aatiin beekaman Saawud Arabiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Emireetsi ofitti dabaluudhaaf akka deemaa jiru ibsameera. Babal'achuun garee kanaa dhiibbaa siyaasaatii fi dinagdee Raashaa fi Chaayinaan qaban ni jabeessa jedhamee tilmaamamuun isaas gabaasameera.
Seneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi walgahii kamisa kaleessaa galgala geechiseen mootummaan akka baasii isaa kaffaluu itti fufuu sagaleedhaan murteesseera. Odoo seneetiin kana murteessuu baatee mootummaan guyyaa 4 dhufan booda maallaqa baasii isaaf kaffalu hin qabaatu ture dabalata qabna.
Erga manni marii bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin roobii galgala garagarummaa 913,117 seera daangaa liqii deeggaree murteessee booda kan dhimmicha irratti murtoo dhumaa kennuudhaaf walga'e seneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi seericha kan dabarse garagarummaa 963,36. Seerri kun daangaa liqii isa bara darbee irratti waan haaraa ittuu hin dabalin amma amajjii 2 bara 2025 erga filannoon pirezidaantummaa dhufu raawwatame ji'a 2 boodaatti akka itti fufuudha kan murteesse. Sagalee mana maree bakka bu'ootaatiin kenname irratti miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa 71 fi miseensonni paartii Dimokiraatotaa 46 seericha deeggaruu baatanus sagalee deeggarsa waliigalaatiin daangaan mootummaan waggaa 1 walakkaa dhufuu fi liqeeffachuu danda'u doolaara tiriliyoonii 31 fi qabxii 4 akka ta'u murtaa'eera. Seerichi erga pirezidaanti Baayidaniin mallatteeffamee booda hojiirra kan oolu ta'a. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turchi gaarii.
amma gara gabaasaalee keenya hafanitti ceena tokkummaa mootummootaa akka dubartoonni guutummaa addunyaatti carraaqqilee nagaadha fi tasgabbii buusurratti hirmaatan yeroo waamicha dhiyeessaa jiru kanatti dubartoonni biyyoota Afrikaa lixaa finxaalessummaan dhabsiisuudhaaf carraaqqii waraanni naannoo isaanii gochaa jiru wajjiniin hirmaachaatii jiranii gabaasaa Henry Wilkins erge jaalannetu dhiyeessa.
Jalqababaati caamsaa darbe keessa loltoonni dubartootaa kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa gaanaa ta'an waa'ee dubartootaa nagaaf nageenyaa ilaalchisee baatii bitooteessa keessa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsis gaggeessitu kan Flint Lak jedhamu keessatti baratan irra deebi'anii dubbatanii jiru. Leetenaa Koloneel Jaakliin Gaaleeri leenjiin kun yeroo shororkeessummaa qolattu dubartoonni sarara duraarra jiraachuun maaliif akka barbaachisaa ta'e akka qophooftuuf hubattu kan ishee gargaarii ta'uu dubbatti.
I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation.
Garee tokko keessatti dubartoonni akka nagaa jajjabeessaniif qabaachuun haala jiru to'achuuf gargaara jedheen yaada. Keessattuu miidhamtoota hookkara saalaa biratti sababiin isaa hookkarri saalaa baay'een dhiiraan geggeeffama waan ta'eef dhimmoota akkasii dubartootatti dubbachuun caalaatti mijataadha.
Akka dhaabbanni nageenyaa kan Yuunaayitid Isteetsi jedhutti imaammata nagaaf nageenyaa waaraa addunyaa irratti galmaan ga'uuf tattaaffii ta'u hundaa keessatti dubartoonni qooda fudhattoota murteessoo ta'uu akka qaban kunis ergamarratti loltoota dubartoota ta'an dhiiraan qixxee waliin deeman irraa kaasee hanga gandoota shororkeessotaan to'atamanitti hanga sadarkaa mootummaa olaanaatti furmaata karaa nagaaf nageenyaa irratti mari'achuutti babal'achuu danda'a. Flint Lak shaakala Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan bara 2005 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeessa. Michoota nageenyaa biyyoota Afrikaa dhiyaa leenjisuuf bara kana Gaanaaf Ivory Coast keessatti leenjiin gaggeeffamee jira. Biyyoonni lamaan weerara shororkeessotaa daangaa gama kaabaan qaban irratti raawwatamu waliin wal'aansoo walqabaa jiru. Shaakala kanaan yeroo jalqabaaf dubartoonni nagaaf nageenya keessatti qaama giddugaleessa saganttichaa taasisee jira. Fee Kuweebaas ittaantuu hooggantuu ajajaa hojii addaa kan Waaltaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabduuti. Kan Flint Lak kanas ishumatu qindeesse. Isheen akka jettutti waraanni Afrikaa dhiyaa leenjiin kun osoon jalqabamin dura dubartoonni mala nagaa eegsisuu keessatti dandeettii qabu jedhanii hin yaadne.
It is to work with our partners to build their civil military capacity but from a female forward perspective. In the US
dandeettii hawaasa siviiliif waraana isaanii ijaaruuf michoota keenya waliin hojjechaa jirra. Garuu ilaalcha dubartootaa fuula duratti dabarsuu jechuudhaan ta'a. Yuunaayitid Isteetsi keessatti michoonni waltaatota kan yeroo Iraaqiif Afgaanistaan sana gareewwan garee hirmaannaa dubartootaa yookaan garee deeggarsa aadaa jennee waamne. Kanaaf kunis baay'ee wal fakkaata. Garuu michoota waliin hojiirra oolchuudha.
Fakkeenyaaf Afrikaa dhihaa keessatti danqaaleen aadaa naannoo quunnamtii hawaasummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru. Hawaasa shororkeessummaan miidhamaa jiran keessatti loltoonni dubartoota ta'an onnee fi sammuu dubartoota miidhamanii moo'achuun salphaadhaa jechuudha jedhan. Tokkummaan mootummootaa dubartoonni hedduun ijaarsa nagaa fi walitti bu'iinsa ittisuu keessatti hirmaachisuufis dhiibbaa taasisaa jira. Akka Gaaleeriin jedhanitti tattaaffii farra shororkeessummaa Gaanaa keessatti ga'ee sarara duraa irratti qooda fudhachuu koof gammachuu guddaan qabaa jedhan.
If you're a woman, accept challenges and like the oath we took before office, you go wherever ordered by land, sea and air.
Yoo dubartii taate ati qormaata fudhatta akkuma kakuu aangoo dura dhaabbanne fudhanne bakka lafoo galaanaaf qilleensaan ajajamte hunda deemta balaa lubbuu kee galaafatu yoo ta'ellee.
Dhiibbaan addunyaa irratti dubartoonni nagaa ijaaruuf ittisa shororkeessummaa keessatti gahee cimaa akka qabaataniif godhamu itti fufee waan jiruuf kanneen biroo hedduun faana gaalarii hordofuun isaanii oolu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena nu wajjin tura. Atlet Mariam Yusuf Jamal, atleti biyya Bahrain addunyaa irratti beeksiste. Lammummaashii Itoophiyaarraa gara Bahrainitti erga jijjiirrattee booda biyya ishii haaraa kanaaf olompikii irratti dabalatee medaaliyaa waan adda addaa argamsiisteetti. Gabaasan keenya eebbisaa Naggasaa atleetiksiidhaa fi jireenya ishii irratti hundaa'uudhaan skaayippiidhaan Mariam wajjin turtii godhe amma dhiyeessina.
Ati dhalattuu Itoophiyaati. Itoophiyaa keessatti dhalattee guddattee garuu biyya Bahrainitti fiigda. Maalifidha kana kan filatte?
Filachuun kiyya kan akkuma tasaatii itti yaadeetii miti. Innaa akkuma beekamu dorgommiidhaa biyya alaan deemee ture. Innaa achumaan biyya alaatti tana feeyyuu ture. Biyya sabnaan wanna tokko tokko gaggaafachaa ture. Manoora fi qaadisa kanaa kennanis viizitti jechuudha. Innis naa ta'uu hin dandeenye, naa hin mijoofne. Inni ulfaataa ture. Naa kanumaanan yeroo kiyya hamma gu'u umurii kiyyatti fayyadamuun qabaa, kaachuun qabaa, jiruu kiyya geeddaruun qabaa, warra kiyyas geeddaruun qabaa kan jedhu yaadi naa dhufe. Yaada kanas fudhadheetoo namoota tokko tokko waliin haasa'ee gara Bahrain deemu jechuudha.
Egaan akka odeeffannetti biyya Siwiizerlaand akka jalqaba dhufte achi booddee biyyoota garaagaraa Ameerikaa dabalatee Kaanadaa, Firaans kana hundaa dabalatee akka lammummaa gaafatte garuu Bahrain dursa akka kennitedha kan hubanne. Bahrain biyya hin beekamne turte garuu yeroo ammaa kanatti maqaan ishii baay'ee ol ka'a keessumaa atileetiksiidhaan. Namoonni tokko tokko erga Zannabee Tolaa yookaan Mariam Yusuf Jamal biyya sanaaf mallatteessite yookaan immoo lammummaa biyya sana argattee booda fakkiin Bahrain geeddarameera jedhu. Kana walii galtaati.
Dhuguma sirriidha. Yeroo jalqabaati yeroon Swiis jiraadhu eenyumtuu Bahrain hin beeku ture. Indooma adii namoonni tokko tokko Bahrain eessaa, biyya kamii, binaamne jedhanii baay'inaan na gaafatanii turanii. Innaa hin beekanii turan jechuudha. Innaa ergaan kaachuu qabee qabxii fidee biyya addunyaa irratti erga beekame bal'inaan beekamti jechuudha Bahrain. Yeroo ammaa haa ta'u atileetota baay'eetu kaata. Yeroo sanitti baay'ee ulfaataa ture dubartoota ana bichaadha kan biyyattii san beessise ana qofa jechuudha yeroo sanitti.
Akkuma galva isteet yookaan immoo biyyoota arabaa ollaawwan Bahrain jiran irratti dubartootaan warqee yeroo jalqabaatiif kan argamsiiste sidha Bahrain qofa otoo hin taane jechaadha. Miira akkamii keessa galan lammiileen Bahrain?
Yeroo sanitti bargitu ulfaataa ture akkuma Bahrain deemetti waan hundumtuu naa mijoofne akkan yaadetti naa hin taane ture. Innaa ulfaataa ture yeroo sanitti. Yeroo tureen booda qabxii fidee waan hundumtuu geeddaramaa dhufe. Amma ta'uu galata rabbii erga qabxii dhufeen booda wanta boota gaarii naa qaban jechi wanna guddaa.
Dhugaadha. Shaampiyoonaawwan atileetiksii addunyaa bara 2007 akkasumas 2009 akkasumas immoo olompikii London irratti warqee argamsiisuu dandeesseetta. Haalli shaakallii keetii, haalli hojii keetii maalii fi biyyi Bahrain ho'aa ta'urraa kan ka'e biyya sana teessee dorgomuu dandeessuuti. Biyya akkamii filattate?
Yau kan beekame ispoortiidha Bahrain teessee hojjechuu ulfaataadha hin ho'aa atileetiksiidha kan ta'uu miti. Ani duraan dursessis achi taa'uuf miti kan deeme achumaan ani paaspoortii kee fudhadhee ji'a lama moo ji'a sadiin taa'ee qabxitaa paaspoortii fudhadheetoo gara Siwiizerlaandiin deeme achitti shaakala kiyya achumatti hin godha. Shaakaleetoo gara wudiddiriis achumarraan deema jechuudha malee biyya Bahrain teechee kaachuudha baay'isee ulfaataadha.
Biyya Londonitti olompikiin London gaggeeffameera. Achirratti dorgommicha irratti yeroo dorgomtu sadaffaadha kan baatee turte. Garuu booda irratti federeeshiniin atileetiksii addunyaa sababa doopingiitiin warra tokkoffaa lamaffaa ba'an irraa mul'uudhaan si warqee kenneera. Mira kamisit agame kesuma olimpikira tirmatani warki argachun baye jarra kabisa nata sati.
Olimpiki champion ita umba ise nama gammachisa namin hundumtu ka wujetuf championi olimpiki ita ufi aniru sanite ba isa dafa ba ukiyam ba ise nitigammade ba murasan boda mo ga saddetin boda madalaya warki kiye fudate ba yinitigammade jechuda ba inama gammachisa.
Jadu dan mo pada itu. Esa deh deh zaman cukan Maria.
Ada julen teh. Jadu dan net awin tu re. Nah ada juli sadi mati ni buat cuci. Nah kan mau apa pada? Amma garis shakala kiat tis debi. Shakala anjira akagari anjira. Parti tu kumpul da Arab Championship ini nangkada. Nah mau apa pada malay? Wanna berarti fikir amma sukufatan jere jechuda
tari atleton ni baynan gara fikir era kan modan dirat gara maratonit wordi manjir kayo kasikabdatis
anim kwang kayo sanin qabu namo ni bay eni gini nakakasu aka maratoni ka nakakasu ani fedi sanin qabu min ulfata hum neduri sanin sin qabdu yero barbaci sa maratoni ka chuda o yeron qabatin demo bay se ulfata da ani hadama di julle sanin qaba ulfata da kuma shaniyam half maratoni ka juhin dandesa inum to isa hom to sido go hindan daw kuni yero fudata ba isi ogato kwetti wojjette to qabti gari kamul istumiti wo ka saati gari kan kaatto miti ba isi ulfata da
kesuma kenya tate wan sagale america ojinin tortigo def makada woto ta fi age fatota sagale america tinan sigale te fatta
isna gala to mi fayana te
ada cisudak opin Kenya radio dan televisyen Malaysia kara media le hawasuma Facebook dan YouTube rata kasumas kara Marsari TV afan romo kallati dan darbajra tihadda ya ada kesan sinubrangahu ittifufajna amma dabarin an kopila batati taddese haile jedama architecti ana gindabarat magara kachisiti dalate angudate taddesen akabiyat projecti wan gurguddo kesatti ogumma satin tajajila jiraachu ibsa tujube horatu dubise
architect Hailen Barnota Sadarka Olana University Wallagat Barachusa Nuhime architecture idan degree sadron ebifame projectota sadarka biyule satto jetaman design igochuran addadrummaadan kannen qode fudatan kesatu kota usa yero amma hojirratti bobba'e hojjetaa jiru inna ibsu
company anundezi company lula engineering jedhamu keessatti ogganaa fi arkitektii dhumatee hojjechaati jira anundezi software mo ani barumsa degree lammata university finfinnetin gosa architecture engineering kitin baradde ture yeroon barumsicha baradduutti alatti freelancer ta'een arkitekta ka graduate architect tajaajila garagara nan kenna ture sanagoda qaama seera qabeessumaan barbaada haalayyama designii seera biyya keenyaati hojii sanarraan kan ka'een haalayyama na barbaachisa ture ogummaa gorsaa yookiin consultancy on architecture and urban design kan jedhuun yeroo jalqabatee sadarkaa shanaffaa baaseen gara hojiitti galee akkan hojiitti galeen hojii xixiqqaa fi giddu galeessa kan jennuun kan akka mana jireenyaa kan akka hojii interiorii dizaayinii xixiqqaa kan akka warshaalee kan akka giddu gala daldalaa faa kana namoota dhuunfaatiin hojjechaan ture achii booda gara projektoota guddaati kanneen itti dhufe kampaaniin istaadiyaa injiinariing jedhamuun jira ture kampaanii sun faana barsiisaa koo Dr. Yaareed jedhamu nama jedhamutu wal na barsiise egan isaan faana wal baree booda isaan consultancy karaa highway free building irrasillee hojjetu isaan faana sab consultancy ta'een kan inni hojii jalqabe gara unity paarkii keessatti isaan hojii tireenejii fi karaa hojjeta ture yeroo sun isaanis gorsitootuma akkuma koo yeroo sana hojiiwwan hojjetaman sana ija arkiteektikiin yookiin ija bareedinaatiin laalamuu qaba jedhamuu waan barbaadameef akkan isa gorsuuf ture anan gara proojektota kanaatti dhufe.
Egaan proojektiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman gurguddoo dizaayinii gochuu keessatti kanneen qooda fudhatan keessaa tokko akka taatedha kan odeeffanne. Mee proojektii guddaa sadarkaa biyyoolessaatti hojjetame ati dhiyeenyattiin beekamte keessaa isaan kami?
Proojektii guddaan ani akka biyyaatti hojjedhe keessaa inni tokko proojektii Koyshaati. Koyshaa irratti wanneen ifa sii godhu Koyshaan haala misooma naannawaa tokkooti yookiin Tourist Destination Development naannoo maqaa ittiin waamamudha. Koyshaa Tourist Destination Development jedhame inni qorannoo fi hojii dizaayinii barbaada ture. Hojii guddaan akka biyyaalessaatan yeroo jalqaba itti hirmaadhisa dizaayinii koonsaptii yookiin yaadrimee piroojektichaa baasuu keessatti kaampaanii istaadiyaa Silasin jedhe faanan hirmaadhe achiin jalqabe. Eega naannoo ji'a jahaatiif dizaayinii fi qorannaa sana hojjennee booda immoo akka tola ooltummaatti piroojektii gurguraa irratti bilisillee koonsepti dizaayinarii ta'ee hojjedheetiin ture. Yaadniinsi kaasu amma hojjedhee gaafansiin jedhu ani arkiteektii tokko ta'ee tuuta arkiteektota kaanii dursee hojiiwwan hojjedhanii siif kaasa. Achi boodammoo eega gorgoraa xumurreeti boodammoo Baalee International Tourist Destination kan jedhummoo waajira koomishinii turizimii Oromiyaa faana viizita Oromiyaa faana ta'anii Baalee irratti illee hojii dizaayinii naannawaa Baalee hojjennirra hojiiwwan kun warra gurguddaanii keessatti hirmaadhe keessaa'e.
Koyshaan naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroof godina Kontaa keessatti kan argamu yoo ta'u qabeenya uumamaa gamasitti argamu keessaa tokko paarkii biyyoolessaa Caabraa Corcoraatii jedha arkiteekt Haayileen. Naannoon sun bosonaan kan uffifameef ija tuuristiillee ni hawataa jedha.
Naannoo sanaatti bosona tulluuwwan fi gaarreen gurguddaa bosonaan uwwifamantu hin jiru. Naannoo sana kan ija turistoota harkisu jedhamanii itti amanaman. Kana malee immoo dhagaan kaabii waggaa 400 dura yookiin jaarraa 16ffaa keessa uummata Daawurootiin ijaarame jedhamee yaadamu kan tartiibaan ijaarame naannoo kiiloomeetira 1200 dheerata jedhamee kan yaadamu innillee hin jira. Kan biraa madda anniisaa elektirikii bishaan irraa maddu kan gibee 3ffaa kan hidhichii fi kuufamni bishaanichaa yookiin artifishaal leek kan jennuu fi haayidrooelektirik paawer daam kan jennu immoo kan namtolchee keessa kan bara dhihoo yookiin kan ammayyaa waan daawwatamudha. Inni arfaffaan immoo akkuma nama siin jedhe gibee arfaffaan immoo kan ijaaramaa jiru yookiin Koyshaan kan ijaaramaa jiru hin jira. Innis illee wanna turistootaan daawwatamu jedhamee yaadama. Inni shanaffaa immoo uummanni caaraa jedhaman hin jiran naannoo sanaa haala jireenya addaa sibiila baasuu irratti kan bu'uureffatanii isaanis illee hawwata turizimiin ta'u jedhamee itti amaname. Koyshaa Tuurist Deestineeshinii keessatti riisorsoota bahan kana shanan walitti hidhanii bakka turistoonni dhufanii daawwatan gochuudha. Inni isaa kaayyoonsaa kanadha ture.
Dhaloota egereessi booddee jiran warra akka kee arkiteekt ta'uu barbaadaniif yookaanis mul'ata akkasii qabaniif dhaamsa maalii qabda?
Dhaamsiin ani qabuuf isaaniif inni guddaan dhaloota kaayyeffatee manaa bahu dhaloota guddinaaf fuulduratti xiyyeeffatu ta'uu qabdu jedheen dhaamsa qaba.
Arkiteekt Haayilee Taaddasa Fayyisaa ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoome.
Isinis baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa yaada keessan imeeldhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo twitter.com/voafaanoromoo jedhaanuu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Sanbattan gaarii wixata qophii illee walitti deemna.